การภาวนาก็ต้องมีเอธิบาทเช่นจำแบ่งไว้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เราจะทำอะไรตั้งใจว่าจะทำอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาต้องพร้อมด้วยเอธิบาททั้งสี่รวมร่ายก็ต้องมีฉันทะซึ่งส่วนมากท่านจะแปลว่าความพอใจแต่ความหมายของฉันทะมันไปถึงความอยากด้วยอยากทำคือก่อนที่จะทำอะไรก็เห็นว่ากิจนี้เป็นสิ่งที่น่าทำอยากจะทำอยากจะทำให้มันดีแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าถ้าเราคิดเพียงแต่ว่าผลมันจะต้องดีอย่างงั้นดีอย่างนี้ก็ไม่มีวันที่จะเป็นไปได้ก็ต้องเพ่งความอยากที่ทางที่พาไปเหมือนเราจะขับรถไปที่ภูเขาลูกนึงถ้ามัวจะดูภูเขาตลอดทางเดี๋ยวจะไปชนคนนี้เดี๋ยวก็จะไปชนคนนั้นบางที่ชนโดนไม้เพราะไม่ได้ดูทางถ้าเรารู้ว่าทางนี้ต้องไปภูเขาแน่ๆไม่ต้องไปดูภูเขาหรอกดูทางอยากจะขับรถให้ดีไม่อยากจะไปชนใครไม่อยากจะไปหลงนี่ความอยากของเราต้องเพ่งอยู่ที่ทางอย่างเช่นเรากำลังดูลมหายใจใจส่วนหนึ่งก็จะคิดว่าเมื่อไรจะไปเห็นนู่นเห็นนี่เราเคยอ่านในหนังสือว่าการภาวนาก็ต้องได้ผลอย่างนั้นอย่างนี้ต้องได้ปัญญาอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เห็นมันได้อะไรสักอย่างมันบุญได้คิดสงสัยไม่ได้ทำงานถ้าใจของเราอยากจะได้ผลก็ต้องอยากทำอยากจะดูลมเข้าตรงนี้อยากจะดูลมออกตรงนี้อยากจะดูอีกอยากจะดูอีกพอเรารู้มันนี่มันทางที่จะให้พ้นแต่ละก้าวต้องอยู่ที่ทางอย่าเลยออกไปอย่างท่านบอกว่าร่างกายมันเดิน 2-3 ก้าวแต่ใจมันเดินไป 15 ก้าวแล้วนั่นจะไม่เหนื่อยยังไงนั่นมันเกิดเบื่อขึ้นมาเพราะร่างกายมันไม่ทันจิตใจเช่นตอนนี้เป็นเวลาที่จะกำหนดลมแล้วก็ให้มีความพอใจอยากกำหนดลมความคิดอย่างเงินอะไรทิ้งไม่สนใจจากนั้นก็ข้อที่สองความเพียรแล้วก็ทำไม่ลดละทำไปเรื่อยๆความเพียรนี่ท่านบอกว่าเป็นเรื่องนิดๆแต่ต้องทำเป็นนิดหมายความว่าไม่ต้องไปโหมแรงพอทานหอมแรงเดียวก็เกิดเพลียขึ้นมาไม่ไหวขึ้นมาเลิกเท้งเลยต้องค่อยกำหนดดูว่าเราอันไหนที่พอทำไหวทำไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยไม่ขาดสายนั่นแหละความเพียรที่ท่านต้องการอะไรเนี่ยเราต้องเอาใจใส่ด้วยมาชาวสักแต่ว่าทำต้องสนใจที่ท่านบอกว่าการภาวนาก็ต้องดูลมในส่วนต่างๆของร่างกายมันเป็นยังไงลมในเส้นประสาทเป็นยังไงลมในเส้นเลือดเป็นยังไงลมในหัวลมในท้องลมในมือลมในเท้าท่านบอกว่าหมีมันเป็นยังไงให้ความสนใจเมื่อเรารู้สึกว่ามันเจ๋งดามที่ท่านว่าเราสนใจต่อไปอีกว่าเรากำหนดลมแบบไหนมันจะช่วยบรรเทาทุกขเวทนาได้ช่วยบรรเทาโรคประจำตัวได้ช่วยปรับปรุงสภาพจิตใจของเราได้ถ้ารู้ว่าเราหายใจแบบนี้มันทำให้อกุศลจิตกำเริบความโลภกำเริบความโกรธกำเริบจะหายใจแบบนั้นทำไมเปลี่ยนการเดินหายใจของเราที่จะให้อกุศลธรรมเหล่านี้ดับไปมันก็เป็นวิชาสำคัญมากเพียงแต่ว่าต้องเอาใจใส่ดูเหตุดูผลทดลองดูเข้าใจว่าลมนี่เป็นยาของเราแต่ที่จะใช้ยานี้เราก็ต้องทดลองทดสอบเอาใจใส่ใช้เวลาใช้ความสังเกตของเรานี่อธิบายข้อนี้มันตรงกับคำที่ท่านพ่อเฟื่องชอบพูดอยู่เวลาภาวนาก็ต้องใช้ความสังเกตท่านบอกว่าเหมือนพ่อครัว ทำงานให้พระราชาถ้าไม่ได้สังเกตดูพระราชาชอบอาหารแบบไหนพ่อครัวเขานั่งก็เดี๋ยววางงานถูกไล่ออกไปคือมีอยู่โยมคนหนึ่งเขาก็บ่นกับท่านพ่อว่าทำอาหารถวายท่านพ่อไม่เห็นท่านฉันเห็นคนอื่นเขาทำอาหารถวายท่านท่านก็ฉันเอาฉันเอาไอ้ของเขาทำไมไม่ฉันท่านบอกว่าก็ไม่ได้ดูว่าท่านชอบอะไรท่านเองก็ไม่ได้พูดแต่พระองค์เองก็ต้องอธิบายให้โยมก็นั่งฟังก็ท่านไม่ได้บอกใครเลยว่าชอบหรือไม่ชอบแต่บางของเขาจะสังเกตว่าท่านชอบเปรี้ยวชอบหวานอะไรในการภาวนาของเราก็เช่นเดียวกันใจของเราชอบอะไรในขณะนี้มันใจชอบตามกิเลสนะให้ใจให้ใจเป็นสมาธิขึ้นมามันจะชอบอยู่กับอารมณ์อันไหนที่เป็นธรรมเราพลิกแพลงแก้ไขให้มันเป็นถูกรสนิยมของใจในขณะนี้นี่ถ้าเราเอาใจใส่เราจะได้สังเกตเมื่อสังเกตเสร็จแล้วบางครั้งก็จะเห็นว่าตอนนี้มีปัญหานี่ข้อที่4เวมังสาท่านแปลว่าเป็นความรอบคอบแต่จะอธิบายในอีกแง่นึงก็ปฏิภาณของเราให้รู้จักแยกแยะออกไปปัญหาของจิตใจในขณะนี้เป็นยังไงแล้วก็จะพยายามคิดอุบายขึ้นมาว่าควรจะแก้ไขยังไงก็ใจที่ไม่ยอมลงก็มี2 อย่างคือหนึ่งเพราะอารมณ์ที่ค้างอยู่ต้องย้อนกลับมาดูตอนนี้ใจของเรามีอารมณ์อะไรบ้างที่มันขวางแล้วทำยังไงถึงจะให้หลุดจากอารมณ์นั้นอีกข้อหนึ่งก็สภาพของร่างกายก็เราจะอยู่กับร่างกายในปัจจุบันบางที่มีทุกขเวทนาทำยังไงจะไม่ให้ทุกขเวทนาล้ำเข้ามาในจิตใจของเราเริ่มแรกท่านก็บอกว่าฉันทุกข์อยู่ในหัวเข่าอย่าไปแพ่งที่หัวขาก็ส่วนอื่นในร่างกายร่างมีอยู่มันยังสบายอยู่แล้วก็พอที่จะแต่งลมในที่นั้นให้มันสบายมากเข้ามากเข้ามากเข้าพอมันเอ็มขึ้นมาแล้วก็นึกไอ้ความเอ็มนั้นผ่านทะลุหัวขาลงไปถึงเท้าทะลุออกไปในอากาศก็หมายความว่าให้ตั้งท่าไว้ก่อนจึงค่อยไปดูครับนั่นพิจารณาต่อไปอีกว่าถ้าหากว่าฐานของเราดีแล้วเราจะได้กำหนดดูครับว่าที่ทุกขเวทนานี้ทำไมใจของเราบางครั้งอยู่กับทุกขเวทนาแบบนี้มันก็ทนได้ไม่เป็นไรบางคราวมันทนไม่ได้จะตายเอาทุกอันเดียวกันแต่ทำไมใจของเราไม่เหมือนกันต้องดูสัญญาในจิตใจของเราที่หมายที่ทุกขเวทนานั้นมันเล่านิทานอะไรบ้างจิตใจของเราเล่าเรื่องทุกขเวทนาเช่นมันปวดมาตั้งกี่ปีกี่ปีเรานั่งภาวนาอยู่ที่นี่มันปวดตั้งแต่เริ่มนั่งเนี่ยเอาทุกขเวทนาในอดีตมาทับจิตใจในปัจจุบันเนี่ยมันถูกที่ไหนใครมันบังคับให้ทับไม่มีบังคับเลยแต่เราเองมันโง่เอาไปทำเองให้ทุกขเวทนาที่ผ่านไปแล้วมันไม่ใช่ภาระอะไรกระจายของเราในขณะนี้ส่วนที่จะเป็นไปในอนาคตมันก็ยังไม่ถึงมีเฉพาะเวทนาในปัจจุบันพอมันจะคิดเรื่องเวทนาในอดีตตัดไปด้วยเวทนาในอนาคตตัดไปด้วยใจที่คิดว่าไม่ไหวตัดไปอีกมันเรามีมีดอยู่ในตัวไม่จำเป็นที่จะต้องเอาความคิดอันนี้เข้ามาเก็บมากินมาแทะมันกลับมาทำลายตัวเองก็แทนที่จะเป็นไฟเพียงแต่รับลูกเดียวแล้วก็เป็นไฟลุกบ้างมาดูไอ้ทุกขเวทนานี่มันเป็นยังไงรูปร่างเป็นยังไงมันอยู่คงที่ไหมมันอยู่จุดเดียวตลอดไหมเปล่ามันเดี๋ยวก็หนักจุดนั้นเดี๋ยวก็หนักจุดนี้มันไกลไล่ไปมันไล่ไม่ทันถ้าเราดูจริงๆจะไปกลัวเขาเริ่มแรกก็ต้องตั้งท่าก่อนเหมือนกับว่าเรากลัวแต่เราร่วมไม่ใช่กลัวเพียงแต่ว่าเรายังไม่พร้อมถ้าสมาธิของเราดีแล้วเข้าไปดูเขาพิจารณาแยกแยะออกไป เราตั้งคำถามแล้วก็รุกเข้าไปดูไอ้ใจที่มันทุกข์นะพอมันอยู่แต่ฝ่ายรับรับรับลูกเดียวถ้าทำเป็นฝ่ายรุกไม่รู้จะเอาอะไรมารับทุกขเวทนามันเกิดไม่กลัวขึ้นมานี่เราก็เกิดความรู้ขึ้นมามันทุกที่ว่ามันทนไม่ไหวไม่ไหวมันไม่ใช่ปัญหาของร่างกายมันปัญหาอยู่ในจิตใจนี่แหละแต่นึกถึงอริยสัจที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ท่านมาเลยบอกว่าทุกมาจากร่างกายท่านบอกว่าทุกมาจากตัณหากับอวิชชาก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้มันเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่รู้ความจริงเพราะสองอย่างนี้แหละใจของเราจึงทุกข์แต่ถ้าเราเกิดความรู้ขึ้นมาครับไล่ไปไล่มาภายในร่างกายของเราเกิดความรู้ในปัจจุบันทุกที่ทับถมหัวใจนั้นมันก็จะจางไปถึงแม้ว่าจะยังมีทุกขเวทนาในร่างกายแต่มันไม่ได้ทับถมนะเพราะสัญญาที่หมายตรงนั้นอันนี้คือทุกข์อันนี้คือเราทุกข์กับเราอันเดียวกันทุกข์กับหัวเขาอันเดียวกันหัวเขากับเรามันอันเดียวกันพอมันมั่วแบบนี้ก็ต้องทุกข์อยู่ดีแต่ถ้าเราแยกแยะออกไปส่วนไหนเป็นธาตุซึ่งเป็นฝ่ายรูปส่วนไหนเป็นเวทนามันคนละเรื่องกันส่วนไหนเป็นจิตที่รับรู้มันคนละเรื่องกันอีกนี่ถ้าเราใช้ปฏิภาณใช้ความรอบคอบจากของเราจะไม่ใช่เฉพาะสมาธินั้นก็จะเกิดปัญญาอยู่ในตัวด้วยก็สมาธิที่จะแบ่งไปได้ก็ต้องใช้ปัญญารวมแล้วก็ต้องให้มันพร้อมทั้ง4อย่างทั้งฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาสมาธิของเราก็จะสำเร็จเป็นผลขึ้นมา